En Varsovio last lunde estis enmanigitei distingoi de Antonina kaj Jan Żabiński, atribuatei al poloj savante judojn dum la dua mondmilito. Ricevas ilin personoj kiuj pro formalaj motivoj ne estis honoritei de la israela Yad Vashem. La solenaĵo jam laŭvican jaron okazis en la Varsovia Zoo-Ĝardeno, en kiu Jan Żabiński, ĝia direktoro, kune kun la edzino en la jaroj 1943-45 kaŝis kaj savis pli ol 300 judojn el la Varsovia getto. La distingojn atribuas fondaĵo From the Depths, kies celo estas konstruado de komuna estonteco inter poloj kaj judoj. La distingitaj monakinoj franciskaninoj el Maria Klostro savis vivon de pli ol 750 judoj. Tamen daŭre anoncas sin la saviĝintaj personoj aŭ iliaj familioj. Sekve distingita estis Natalia Jakoniuk kun familio, kiu riskante la vivon kune kun aliaj familioj el la vilaĝo Przerac Mały, estis kaŝanta judojn dum la milito. Postmorte la distingo estis enmanigita la familio de Daniel Kavczynski, membro de la brita parlamento. La frato de lia avo, kune kun la edzino, kaj dekjara filino estis murditaj de germanoj pro helpo al judoj.